Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера во Брисел почна дводневниот самит на Европската Унија. Во фокусот се проширувањето на Унијата, војната во Украина и ситуацијата на Блискиот Исток. Но за Македонија нема добри вести. Премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите во Брисел упати порака да не се залажуваат граѓаните, Македонија нема да добие подобра преговарачка рамка, а главниот кочничар за Европската иднина на државата е опозицијата, рече Ковачевски.
Оваа работна посета на Брисел можеше да изгледа сосема поинаку. Можевме да дојдеме и победнички, гласно и јасно, заедно, да кажеме дека ние продолжуваме со отворање на поглавијата од сите кластери од преговорите со Европската Унија и дека го продолжуваме нашиот евроинтеграцијски пат. Но се потврди дека единствен кочнишар на државата е анти-ЕУ, анти-НАТО и проруската коалиција на ВМРО, ДПМН и Левица.
Пред ЕУ чекалницата заедно со Македонија остана и Албанија и покрај позитивните заклучоци за Тирана од страна на шефовите на дипломатиите на ЕУ членките, грчкото вето засега останува. Изминатите два дена во Брисел беше јасно потврдено дека Македонија ќе го продолжи европскиот пат само откако ќе ги спроведе уставните измени. ЕУ донесе и декларација за регионот од 35 точки што ја објавија македонските медиуми. Во документот се вметнати и договорите со Грција и Бугарија. Во реакцијата на интервјуто на Ковачевски за ТВ канал 5 пак, ВМРО-ДПМН е вели дека нема отворање на поглавјата не поради некаква проруска коалиција, туку поради епидемијата од корупција и потрошените 500 милиони долари за некакви реформи, пошто корупцијата расте наместо да се намалува. За се што се случува во судството и во обвинителството, виновни се СДС и ДУИ. Премиерот на СДС се прогласи за главен реформатор на судството. Кадрите на ДУИ и СДС се главните во судските лавиринти. Рускоска и Кацарска беа кадрите на ударната тупаница, токму на власта се наведува во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Проширувањето на црната листа на САД со имиња од Македонија е показател дека институциите треба да направат сериозна и дополнителна проверка, изјави вчера за медиумите Министерката за одбрана Славјанка Петровска, одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема. Таа рече дека САД се нашиот стратешки партнер, а корупцијата е и безбедносно прашање.
Секогаш кога ги добиваме ваквите изјави, меѓутоа дури и објавувањето на имиња на црната листа на САД, значи дека треба да направиме дополнителни проверки од страна на институциите како тие луѓе се нашле на тие листи.
ВМРО-ДПМН е пак прстот го насочи токму кон актуелната владина коалиција, поради, како што рече, се поевидентната корупција во институциите, зашто алармира и САД како стратешки партнер. Опозицијата ја прашува власта зошто средствата што ги инвестира САД за сузбивање на корупцијата не даваат резултати. Марија Митева на пресконференција рече:
Соединетите Американски држави издвоја околу 500 милиони долари за добро владење и владење на правото. А гледаме епидемија на корупција во Македонија. Ова е изјавата на стратешките партнери која е потврда дека корупцијата е во секоја пора на општеството, во секој сектор. Парите се потрошени, а виновните и одговорните за тоа се на слобода.
Последно име кое се најде на црната листа на САД беше на бизнисменот Кочо Анѓушев, кој беше и почесен конзул на Малта, но по објавувањето на неговото име на црната листа, тој се повлече од таа функција. Поранешниот премиер Зоран Заев вчера во допис до медиумите изрази поддршка за Анѓушев, односно за, како што рече, докажување на неоснованоста за сомневањата кон него изразени од САД. Тој истакна дека и стои на располагање за соработка на амбасадата на САД во Скопје, откако Анѓушев беше ставен на црната листа, а пак американската амбасадорка Анджела Агелер тврдеше дека САД има цврсти докази дека Анѓушев бил мешан во коруптивни активности, иако тој најави дека ќе ги обжали таквите обвинувања. Течат 40-те денови од екстрадициониот притвор во Турција за прво осомничениот Лјупчо Палевски за двојното убиство на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски. На потек се турските власти да одговорат на барањето за екстрадиција од страна на македонските власти. Според дел од медиумите, Скопското јавно обвинителство побарало од турските власти да се обезбеди комплетен дактилоскопски и ДНК материјал од Палевски. Ваквото барање од Скопското обвинителство било упатено преку каналите за меѓународна соработка веднаш од како Палевски беше лишен од слобода во Турција во градот Баликесир. Државниот завод за статистика подготви проекции за населението на Македонија до 2070 година. На вчерашниот брифинг за новинарите, ДЗС соопшти дека анализираните податоци од проекциите за населението укажуваат дека во догледно време тешко може да се очекува подобрување на демографската состојба ако не се интервенира со соодветни решенија. Како еден од клучните показатели е просечната бројка од околу 12.000 лица што се иселуваат секоја година. Македонија ќе треба да увезува работна сила, а најдоброто сценарио за демографската иднина е за 10 години да се интегрираме во Европската Унија. Социологот Илија Ацевски пак вели дека не е проблем само на дворешната миграција, туку и внатрешната, односно испразнетите села и помалите градови на сметка на главниот град. Последниве денови граѓаните на Скопје тешко дишат поради загадениот воздух. Главниот град пак е меѓу најзагадените во светот. И на официјалната страна на Министерството за животна средина може да се види дека во повеќе скопски општини загаденоста со PM10 честички е неколку пати над дозволените граници. Горан Јовановски од невладината организација Мој воздух за ТВ Сител вели дека граѓаните треба да извршат поголем притисок врз институциите за да почнат да спроведуваат конкретни мерки. Пренесуваме дел од изјавата.
Мора да организираме протести, соберете се пред зграда, отидете на локална местна седница, соберете се од населба, отидете пред општина, соберете се од општина, отидете пред влада. Мораме луѓе да протестираме и да не чекаме некој друг да организира ова за нас. 5600 луѓе умреа во 2021 година од аерозагадувањево, 4000 беа претходната година. Се накачува смртната стапка. Полошо станува, а ако станеме пасивни, тој број само ќе продолжи да се накачува.
Советникот во град Скопје Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН е, која има најголема советничка група во градот, вели дека градоначалничката ја замајувала јавноста со наводно раззеленување на Скопје. Вчера советниците од оваа партија сакале да ја прашаат градоначалничката Данела Арсовска каде завршиле и зошто биле купени среде лето садници во вредност од 1 милион евра, но таа не се појавила на седницата. Андоновски на говорницата на градското собрание рече.
И второто прашање е, градоначалничката се пофали дека изградила 3 мегапаркови, од кој што едниот аеродром на територија на 27.000 метри квадратни. И нашето прашање денеска до незе требаше да биде каде се наоѓа овој парк, за да можеме да го најдеме. Затоа што знаеме дека зеленилото треба да биде решение на проблемот со загадувањето, едно од решенијата, кое што градот може самиот да го направи, но сепак со оваа прва набавка од 1 милион евра и оваа втора работа која што се фали со паркови кои што не постојат, сакавме да знаеме како се справува градот во оваа насока.
Но не само во Скопје, деновиве алармантно е загадувањето во повеќе градови во Македонија. Невладините организации бараат поголеми инспекциски контроли, бидејќи се сомневаат дека индустриските капацитети се причина за загадување на воздухот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.